reģiona notikšanas, diskusijas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, ir brūtams Latgulas ļauts. Ētirā Latgulas stunde.
Labadīna ir pīkdiņa, ir Latvijas Radio 1 ētirā, tas ir Latgulas stundis laiks. Studijā Juris Saukāns. Sekmiņot latvīšu valodas kultūra vidi sakortošanu Valsts valodas centrs, palielinoja konsultāciju apjomu dzīvotojiem organizācijām latvīšu valodas viesturisko paveidu latgalīšu rakstu valodas praktiskos lītošanas vaicojumus. Saskaņā ar Valsts valodas politikas pamatnūstoģņom Latvijas Republikas tīslītu ministrie ir radusi īspieji izveidot atsevišku konsultanta omotu ar specializāciju latgalīšu rakstu valodā. Idrēži jau apriķēs 3 mēneši, kurš šo omotu ījam lingvists Armands Kociņš Kūceņš. Jo pamatu uzdevums ir rūpētis par latgaliski publiskajamos tekstu atbilstību rakstēbas nosacējumiem i valodas tradicijām, jis ir eksperts latgalistikā i boltu valodnīcībā kūpumā, tāpat sūmugru lingvistikā, i vairākā 20 gadu aktīvi darbojās boltu i sūmugru valodnīcībā, ir strodojis Daugavpiļas universitātē, Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijā Latgulis pietnīcības institūtā, pizdaļies latgalistikas konferencijās, tāpat latgalīšu rakstēbas nosacējumu apstiprinošanas seminārus, latgalīšu skolotoju kursus, kā arī lingvistiskajos ekspedīcijos visus Latgulas novodus latgalīšu diasporā. I šudiņ Armands būs Latgulas stundis gosts, lai stostietu kaitē līta ītis prīšku. Bet vispirms, protams, par šos nedēļas galvenajiem jaunumiem.
Latvijas radio ēterā ņu Latgulas stunde.
Vismazāk pret COVID-19 vakcinējās Latgulā, kur pūtieti ir viņa 30-35% iedzīvotoju. Lai veicinotu vakcinācijai, tiek planavotas izbraukuma vakcinācijas maksimāli tivai pie cilvēku dzīves vītom. Pašlaik Latvijā kūpumā vakcinācija pret COVID-19 ir pabeigusa nedaudz vairāk kā puse no visiem valsts iedzīvotojiem. Rudins Latvijā atgojas ne viņai vieji i soltumu, bet arī ar ugunsgrākim, kod sātu dilmvados daguši sūdrieji. Globieji aicināja pazarūpēt par skurstiņu tēriešanu, par to, ka netērieti skurstini ir uguns beistami. Saima šonedēļ konceptuāli atbalstēja grūzējumus administratīvos teritoriju apdzīvotos vītu likumā, kas paredz no 25. Gada valsts pilsētas Daugavpiļa, Jelgavu, Līpoju, Rēzekni, Ventspili apvienot ar pīgulūšiem novodiem. Saimas debatos deputāts Viktors Valēns no Zaļo zemnieku savienības norodēja, ka grūzējumi pēc jodomumu ir sasteigti, napordūmoti, napornoti i pretrunā ar īpriekš pieņemtiem likuma grūzējumiem, i ka šī grūzējumi reģiona attīstībai neīs par labu. Īpriekš īspējamu apsavienošanu ar kaimiņu novadim 2025. Gadā no 5 valsts pilsētām atbalstēja viņa Rēzekņa i Daugavpiļas. Veselības ministrija izsludinājusi konkursu iz divējiem valsts sijā Daugavpils psihoneiroloģisko slimnieca valdis lūcekļu omotim pormaiņu vadības i finanšu vadības jūmos. Kandidatiem jābūt navainojamai reputacijai, jo atbalst likumus noteiktom prasībām, jo spēj no 15. Novembra uzrodēt derēgu vakcinācijas pret COVID-19 vai porslimošanas certifikatu, Olga paredzēta ap 3,500 eiro pirms nodokļu nomaksas, valdis lūceklis ar finanšu vadības kompetences strodoja Saknīstis novada Gārsenis pagosta kraujos, bet valdis lūceklis ar pormaiņu vadības kompetenci Daugavpilī. Nelegalos imigrācijas spīdīņi iz Latvijas-Baltkrievijas rūbežas valdība šonedēļ lāmusa neutralizēt, izsludinojot līdz nokšo gada 10. Februāram orkortievu situāciju Ludzas Kroslavas Augšdaugavas novodūs i Daugavpilī. Lai mazinot administratīvos škieršļus Latvijas-Baltkrievijas rūbežas izbūvē, tāpēc skaitā pastovēga žūga būvniecībai, īkšlītu ministrija jaunedēļ valdībā varētu izsniegt atsevišku likumprojektu par rūbežas izbūvi. Jau ziņots, ka Latvijas-Baltkrievijas rūbežas aizsardzībai pagaidu dzelonstīpļu žūgu ir īcrāts izbūvēt līdz novembra vidam, kūpējas pīgodojumies dzelonstīpļu apjoms ir 111 km i kūpējos žūgu īrēkošanas dzelonstīpļu izmaksas varētu sastoģēt vairāk kā 3,5 miljonus eiro vai apmēram 35 eiro par vīnu metru. Jaunizveidotie Augšdaugavas novadā studenti atsevišķos specialitātos varēs saņemt pašvaldības stipendiju līdz 250 eiro mienesī, tādi saistoši noteikumi pieņemti dūmē. Vīcerāts, ka Augšdaugavas novada dūme nevēlo, ka līdz kortio gada 1. Februaļam ar lēmumu nosacēs atbalstumos augstākos izglītības studiju specialitātes izstudējušos skaitu katrā nojomā, kur var tikt pīškierta stipendija. Tāpat arī noroda apzinotos uzņēmējus, kam ir napīcīšami šādi speciālisti. Liedz ar Eiropas parlamenta i padomis 2017. Gada lēmumu par televizijas 70 MHz frekvenču jūslas pakopenisku atbrēvošanu no 2022. Gada, lai nūdotu šos frekvences mobilos operatoru reicībā, valsts akciju sabiedrība Latvijas valsts radio i televizijas centrs veiks televizijas kanalu porskaņošanu. Pirmī darbi īcerāti ūtardiņ 26. Oktobrī Latgulā, Daugavpils, Rieziknis i Vīseitis televizijas raidietojus. Darbi nūtiks pa nakti, bet nu reita tīm, kur izmantoja vierzemes televizijas pakalpojumus, būs jovēc uztvierēju jeb dekoderu porskaņošanu iz jaunom frekvencijom. Nozaslēgusi pretendentu pieteikšana Latgales uzņēmēja darbības centra reikotiem konkursam Latgales reģionu uzņēmēja Goda Bolva 2021. Šogad gandrīz 60 kandidati pretendēja iz Bolvam 7. Nominācijos, Goda inovācijai pieteikts visvairāk pretendentu – 13. Tos bija šos nedēļas galvenos ziņas.
Latvijas radio ēterā ņu Latgales stunde.
Latgales stuņa turpināja skaņēt Latvijas Rādio 1 ētrā. Kopš šogada jūļa valsts valodas centrā ir izveidots latgalīšu rakstu valodas konsultanta omots. Šo omotu pašlaik ījām lingvists Armands Kociņš Kūciņš. I ko esti šis omots nozīmēja, kā tas var veicināt latgalīšu valodas saglabošanu, attiestību popularizēšanu. Par to mēs šodien ar jaunu valodas konsultantu Armandu arī diskutēsim. Armandu, laba dīna, sveicinots!
Laba dīna!
Kā darbs ir socijas, stojoties pie saviem pienokumiem, ir pats galvenais jautājums. Vai pēc tavam dūmam tas, ka šāds omots valsts valodas centrā tika izveidots, varētu nozīmot, ka valsts politikā ir notikusi radikāla pormaiņa tādā ziņā, ka latgalīšu valoda tiek celta timā gūdā, kas jai būtu vajadzīgs?
Nesacīšu, ka radikāla pormaiņa, bet otrajā daļā es piekrišu, ka latgalīšu valoda ir ceļā iz tū, ka jau varētu būt īcelta timā gūdā, kā tas bija paredzēts jau 1999. Gadā, kad pieejama valsts valodas likumu, tie jau bija ierakstīts, ka valsts garantē latgalīšu valodas Latgalīšu rakstu valodas izglobošanu, apsardzību un attīstību. Cik zinām, 20 gadu nevarēja īsti saprast da galam, kā to darīt, ka nebija citu konkretizējušu tīsēbu aktu, kuri skaidrēs astostētu, kā tas ir realizējams, teiktie deklarācijai, kas dīnas dzīvē, kā ir īvadama. Šogad tāds liels cīšs pļusis ir tas, ka pieejam Latgalīšu viesturisku zemu likumu, Tie jau ir konkrēti ierakstēts, ka valsts garantē, ir pašvaļdības garantē, ka ir skolos paredzēts, ka ceļu nūrodēs, ka publiskā telpā lītošana. Nu, praktiski, tas, ko 20 gadu mēs interpretējam savu kursu citāžok, ņūļa tas ir ierakstēts labviņu konkrēto likuma veidzīni, ņūļa navadzētu būt tādam sprīdzē tādā sabīrībā, kura izīt no to, ka savu kursu interpretē citāži likumu. Par to es sacētam, ka Tas viesturisku zemu likums ir cīši lielas sūcis brīšku.
Nu jā, bet tas jautājums sūkums bija par to, kā tev pašam ir sūcis darbs jaunajā omotā. Kas ir tie darba pienokumi, ko tu dari ikdīnā, kas tev ir jodara, cik liela slūdze, cik liela interese no tiem cilvēkiem, kas lietoja valodu pēc konsultācijām?
Es esmu tādu konsultēšanas darbu esmu darījis jau daudz gadu, bet nu, es brīvprātības vai latgalīski varētu pasciet labvaļības pamatim. Es esmu konsultējis, palīdzējis pareizi pierakstēt, izalēsēt latgalīsku nosaukumu, toļauk, bet par to nebija nekas maksots. Ņūļa jaunajos valsts valodas politikas pamatnūsvēdnēs ir ierakstēts, ka valsts apmaksoja tādu konsultantu rītu. I, principā, tas, ko es jau darīju dažām, Ņūļa, tas ir, tam ir īdotas tāds regulārs pamats, ka visu laiku tas būs. Ne viņa brīvajā laikā, ne viņa... Tik, cik endizējās man teik, bet ka tas būs jau tā kā stados procesu saicis, ka visu laiku tev konsultiešana būs, i latgalīšu rakstu valodas lītošana, naskas dasavērs, i palīdzēs, ka būtu vairāk kvalitatīvu tekstu latgalīski pasarodētu taišķi publiskajā telpā.
Jā, runājoties ar cilvēkiem, protīs komentārus sociālajos teiklos, bieži viņi var redzēt, ka sacēsim nalatgalīšu attīksme Latvijā pret latgalīšu valodu ir diezgan pozitīvā ziņā mainījusies pēdējā laikā. Cilvēki saka, jā, mēs esam par to, ka latgalīšu valoda jobūt, tie ir mūsu kultūras bagateiba, mēs to novērtējam, bet neiz latgalīšu valodas rieķina. Kā ir tev līkās, kādai vajadzētu būt latgalīšu valodas vītai i nozīmē lūmai kopējā valsts valodas sistemā?
Es domāju, tas, ka pasaroda izraksti pievedomam, es ceļu apdzīvotos vītu nosaukumu pasaroda i latgalīšu literārā valodā, i latgalīšu rakstu valodā. Tas ir papildinājums, tas ir papildinājums klāt pie to, ka ir mūsu vaļs valoda, i vaļs valodas pavēc latviešu raksta valoda ir klot pie to papildējums. Tas nav pretstatā par to, ka tie ļaudis, kuri saprot, kā ir pareizi rakstēt, kuram ir interese, kā ir labi, labāk lītot, jo labi pierakstēt latviešu, ji labāk runāja latviešu literārā valodā tādā ziņā, ka ji saprot vairāk sistēmu, kas ir angliskas, kas nav angliskas, kas ir žargons, nu, principā tas kūpēgais vuicēbas leidzīnas, vai izdietēbas leidzīnas, kas saka, viss jau aug, vienā jūtrā atzerē. Tas nav tā, ka vienā specializējās, jūtrā neko nezinu, tā nanotiek. Nu, koč jau Latvijas mārūdā. Par to es domāju, ka tas būs tik klot, kas saka, pīvienot to vērtību.
Izveidojot šo te latgalīšu valodas konsultanta omota vītu, nu, varbūt es precīzi nenosaucu to omotu nosaukumu, jā, pīdūt, bet...
Lingvists. Tas principā ir latgalīšu valodas konsultants, varēja tā es atsveidot.
Nu jā, izveidojot šo lingvista omotu valsts valodas centrā, kā tev likās, tas nu, tomēr bija jau pat kaut kādam politiskam uzstodījumam, tas ir lai arī nalals, bet īriedņu omots, tomēr valsts struktūrā ar pastāvīgu budžeta finansējumu, tas ir labs sūļs. Kuriem politiskiem spēkiem mēs par to varam secēt, Paļbis?
Nu, tas politiskas lēmums ir tādā ziņā, ka, kas pirmā sasprīda, ka tādam omotam vajadzētu būt. I piečauk soca nekrēt finansējumu. I te nauda nagoja pa prīšku. Es jūļēju tā, ka tas finansējums ir atrasts, nu, citu rezervu. Es nav taisni, ka es stabils paparadzāts, tad es vēl ir meklēšanas procesā. Tā izīt, ka poša vajadzēja, ka tāds konsultants būtu visu laiku, ja goja pa prīšku, nauda iet piečo.
Ja tad jau bija jautājums tikai sarēko konkursu, ja atrast cilvēku, kas ir gotovs stoties kloti, kam ir vajadzīga izglītība?
Nu, izglītība ir galvenais, ka pieredze par to, ka nu, Latvijas taisnība vajadzības sistēmā Tā cīši labu latgalīšu valodas speciālistu nu, negatavē, ka saka tā, ka būtu 100% varētu konsultēt. I mūsu jau poši, kas saka profesori, tas citreiz streidīs, ka kā pareizi vai tā pareizi, par principā ir cīši daudz pieredze zēmoja taisnī. Es esmu 14 projektus pīsadaļējis latgalistiku saistētos i konsultējis jau agrāk, i principā tas tā paši ir svarīgi tā atrast. Nu, tāds, kas saka, varu lītot, tu izlītot to pieredzi, kur pīlasīju par daudz godu. Turbūt pasiešu, par ko tas omots pasarodīja, par to, ka nu, sabrīdē jau tie vajadzība, ja agrāk jau padrūpētē tā goja kloti vai ka vāga, vai solības politikas pamatnūstotnes jau trešo reizi ir apstiprinotas pirmajā, bet cīši mums par valgudīšanu, otrajā, bet cīši mums par valgudīšanu ar rakstu valodu. Nu, trešajā ir vairāk ierakstīts. Varbūt tas radīja to, ka mums ir Šupinska vīcības ministre, varbūt tas radīja to, varbūt tas radīja to, ka prezidents Egils Levits, kurē, kas šo gadu vada itu vierzīni iz valodas, iz nacionālas identitātes, iz reģionu kultūras stiprinošanu, Tas viss kūpā, tā ir satecēja no nācīgs traumu, par to itamā godā jau augustā pieimtajos valsts valodas politikas pamatnoslēdņās jau ir ierakstīts, ka tāds konsultants atgriežu rakstu valodas līdotojiem būs.
Te ir rindeņa valsts valodas likumā, kur latgalīšu valoda teik precīzi nosaukta par latvīšu valodas viesturisku pavēdu. Vai tas likuma formulējums tev, proti, ir nu, pietiekami precīzi?
Nu, manis atraucēja darīt visu to, ko es skaitu par vajadzīgu latgalīšu lītos. Es principā ir labs formulējums. Problēma bija tāda, ka nebija neko klot pirkstēt, tad citus tīsē aktus, kā jau es minēju 20 gadu. Pats formulējums, pats deklarējums, es ir nekam natraucēja, es ir gana labs, jo ramos var darīt to, ko mēs eisti gribim darīt. Tumā skaitā īvest latgalīšu rakstu valodas vuicēšanu školos. To visu var darīt zito formulējumu pamata. Bet ar to formulējumu nagona, nu, ar to, ka viens sacījums bija ierakstējis, tas nezīmē, ka tūļiņu latviešu rakstu valodas školā atrast tādu vītu, kāda ir bēda Uļmana apvērsumam. Tad 34. Gadam pēc to valsts valodas likuma viena formulējuma vajadzēja īt vēl precizējušiem tīsēm aktiem. Tie aizvēloja cīši par 20 gadu, ir nūvēlots, bet nu, labāk vēlāk, ka nekoti ņuļa ir tas laiks. Kaut tu var darīt aktīvāk, ir mozāk spāku vajag pūstēt taisni iz pliešanos, kā tu pareizi interpretēt, ka dažām ir bijis, bet nu, jūļa ir gana konkrētai pirkstēts viesturisku zemu likumā, kādā ceļā taisni. Latviešu rakstu valoda arī īvadama sabiedrībā ļaudīs. Ja tu mās skaitāt ar školu, tu mās skaitāt ar lītošanu kasdīnā, kasdīnas darbā, ir taisni rakstīts. ceru par skolu, tā es rakstēju puķē, bija izstādās, izrakstos, vītvordos, tas tieši konkrētā ir nu, nuskaitēts nīvļa. Varētu būt, ka taišņi ir to pītrūka pirmā 20 gadu pieņemtajā likumā. Nā, tas, ka paveic, tas paveic, nu, nav ni pats labokais, ni pats nalabokais, bet tas ir gana neutrāls, normāls apzīmējums. Bet trūka taišņi to konkretizējuma, kur ir kai, ka saglabošana, aizsardzība vai attīstība būs nodrošināta ar kādiem dēcekļiem.
Jā. Es tev gribēju atsevišķi vaicot par to lečņo pieredzi, nu tev dažos vārdos izskicēt, ja 14 gadu pieredzi, dažādus 14 dažādi projekti daudzu gadu laikā i konsultēšana i darbs pie latgaliešu valodas attīstības. Bet nu kurīns tevi ir bejis tas, nu tāda vēlēšanos itamā virzīņī īķ strodot, kas ir tas galvenais stimuls, kas tevi ir virzējis dzīvē vai tu nodarbot vispār?
Nu, es no moza dīnu jau runāju latgaliski, skaitu latgaliski. Tas pats galvenais, ka 5 gadu vecumā es jau izaudzēju skaitēt. Ar to, ka manai babai, ja dzimusi bija Rēzeknes saprinki, runāju skaišu latgaliski ar tādu bagotu autentisko leksiku. Ja bija sātā liukšana gromitiņas objējos tradicijos, bija teicit kungu i slavējiet kungu. Es jau no 5 gadu vecumā jūs abies skaitēju i saļēdzināju par to, Principā, tas ir tāda, man tāda lingvistiskas mozos dīnas bijušas, ka es jau aizējiem, un man jau interesi cēlās, par ko izaškira, kā var tu pasēt, par ko baba soka vīnu vordu, mūna vacuma bārniti soka citu vordu tumā vītā. Es domāju, ka tī pamati ilikti jau tumā laikā.
Kā tev likās, vai tu situācija, kāda pašlaik valstī ir attīcībā aiz latgalīšu valodas reālu lītoto skaitu uz reālu attīstību? Pašlaik mēs esam apzinojuši. Ir kaut viens pietējums, kaut kas, pēc ko varētu sacēt, ka jā, mums ir tik aktīvos runotoju, ir potenciāls, piemēram, bārni, kas ir školos.
No 2011. Gadā bija saskaitēt, cik ir runotoju pa visam vecuma grupam. Statistikas īstodas prognozē, kā audzis porsimēs, ka nu, vecoki daudz skaipa nu, iz viņu pasauli, tī, kuri tūlēk bija jaunoki, tī tiks vecoki, var apmēram, nu, bija jau prognozēts, ka latviešu valodas lītojums mazanosīs. Būs mazok tādu cilvēku. I vēl bija tūlēk Rēdzeknes augstskolas, ņoļījos Rēdzeknes tehnologiju akadēmijas, Eiropas Savienības finansējumu taisietais tiemējums, pietējums. Tī tā paši procenti ir dūti, cik runāja, cik lītoja. Nu, bet jau, tas ir 2007. 2011. Gadi. Pēdējos 10-9 gadu laikā varbūt nav bijis tāda jauna skaita par tiemējumu.
Iespējams, ka tas ir, ka tie ir līta, kas būtu jodara, jo, lai darētu kaču uz prīšu, vajadzētu vienmēr saprast, kur mēs esam. Mums novērojums, bet te ir mana subjektīvā domošana, tas kā man tas likās. Mums redzējums ir tāds, ka pat 30 gadam latgalīšu valoda Latvijas neatkarības 30 gadiem latgalīšu valoda ir gojusi mazumā, lītotoju skaita ziņā.
Tā ir, visu pirmā par to, ka Latgulā dzīvotoju skaits ir sazamazinājis divreizes, no atmūdes laikas skaitot. Jūtras tas, ka nu, padomu laikā nebija tāda, ka saka, tī latgalīšu valoda bija tāda kā pretriešana no sportīvošanai varbūt. Jo, tas oficiālais bija tas padomu savienībā, bet tas krīviskais, tī latgalīšu bija tāda kā, nu, kā mēs stovim pretējumā tajai sportīvošanai. Ņūļa ir to nav, par to, ka jau krīvu valodas spīdīns nav tāds vairāk, no valsts puses jau nav. Ņūļa ir tā, ka, no diemžēl, latgalīšiem ir par cīši gribīs lītot visus tos, kas saucamās čilviskos formas. Tu var nosavērt visos Facebookos ir visur, ka tu pīraksti. Ka varbūt jūs runājat par casnāgu, tī ļauts teik agresīvi, es to, ka nā, es runāju taišņi par kiplūku, kiplūks taišņi, nekāds ne casnāks. Nu, tādā ceļā tas parauda to, ka ir atgrīžu rokstu valodas prestižs ir gana zams, bet pats galvenais, ko ņūļa vajag darīt, ko atļauna jaunais viesturisku zemu likums, ir tas, ka latgrīžu valodai vajag atdabot atpakaļ savu vītu školos. Kāda ir bēda 1934. Gadam, kad beidzās demokratija Latvijā, kad īstoja nedemokratiskas režims, ir viesturiskais taisnīgums vēl dažai dīnē nav atjauninots. Ņūļa mēs vēl dzīvojam pa, esam demokratija jau cik gadu, bet dzīvojam vēl pa nedemokratiska režīma skolu sistēmē. Ir vaļas izglītības satura centrs, kuram ir to, nu, vajadzētu gols golā sok dzīvot darbu darēt savu pa demokratiskiem principiem. Nu, diemžēļ, pošos augstākajos, kā saka, aprindos vēl ir atis, ka vēl tos idejas dzīvoja. I autoritarizma, i Staļina laika idejas dzīvoja tādā ziņā, ka latviešu valodai cīši negrib tos vītus dūt, kādējai pīderi viesturiskai. Ir vēl tādi cilvēki, kuri sēt mūsu amatus, kuri vēl nesaprot, ka jau likumā jau īrakstīts, bet nu, vēl baist tu likumu, jaunu likumu, valsts valodas likumu, latviešu viesturisku zemu likumu. I tamā skaitā vītvordu informācijas nosacījumas ministra kabineta apstiprinotos, kur rakstīts, ka var lītot paralēli vītvordu, kais skaņas vītas. Sacēsim, par ko alūksne var rakstīt, jim zēmunā ir ielikts alūksne, olūksna. To vien asabies, olūksna nasabies, tā viļaks bēs tās, par to, ka viļaks jau ir Latgola. Nu, Latgolā ir lielokas, kas saka, baime no to, ka vai varbūt nebūs prestiši, tad to jau tie mēs bēstamies rakstīt. Nu, it ir no divēja pušu tāds vecums. No vienas puses tas prestišs ir zams par to, ka nu, valsts izstodas visu laiku ir apmīgušas, i vuicēbas sistēma, tamā skaitā, kur izlietēbas satura centrs. Tas viss dara tā, ka pretivējās latviešu valoda īmtu savu vītu vuicēbas sistēmā. No otras puses, ka jau ir tas spīdīns taits, tā ir ļauts pošajā, tad ir deistās, naktīvi. Par tik daudz godu ir dajūkuši, ka visu laiku sit papīri, ka saprotu, ka pošam latviešiem ir... Nu, nav to drūsumu vairāk par to, ka paceļ tos valodas prestižu par to, ka visu laiku ir neskaidrs vai kas otko nesis par pīri. Nu, bet viesturē vierūtīs izdzēvoja tos tautas, kuros nav visu atbīstās, kuros es to pretējumā ciklē.
Mēs uklausītiem atgodinošu, ka šodien Latgola stundā ir lingvists Armands Kociņš Kūciņš, kurīs jau kopš šogada jūļa valsts valodas centrā ieņem Latgaliešu rakstu valodas lingvista konsultantu omotu. Armand, ir pamats optimismam?
Nu, ir pamats, es domāju, ka...
Kas vēl būtu vajadzīgs pašlaik, lai tam optimismam tas pamats būtu stingrojis attīcībēs Latgaliešu valodu?
Taišņi, kas zemojās iz školam, tad vajadzīgs ir sabiedrības spīdiņš iz valsts izglītības satura centri. Ka latgaliešu rakstu valoda būtu integrāta tādā priekšmetā, kuras ir pamatkursā. Tas ir, nu, citiem vārdiem sakot, obligātais priekšmets, bet ļaudim nepateikt, tas vārds obligātais, kas tiskaipas skaitās ar tādu damīkšanu. Nu, pamatkursā. I zinot to, ka pa statistikai cīši daudz latgaliešu valodas runotoja dzīvoja ne viņu Latgolā, bet ors Latgolas rūbežu. Tumā skaitā Orzemē, tumā skaitā Rīgā, cīši daudz latgaliešu valodas runātoja pa 2018. Gadā, cik bija saskaitīts. Rīgas reģionā dzīvoja apmēram puse no to, kas dzīvoja Latgolā. Latgolā otra tikti, puse no to dzīvoja skaita, dzīvoja repi Rīgas. Tas zīmēja, ka nagonā būs ar to, ka šogad ir laba līta sokta, ka latgaliešu valoda kā fakultatīvs tiek uicēta 17 školos, Bet tas var būt, ka saka B punkts ir. A punkts ir B punkts. Ito vuicēbas plānā divu daļas. Pirmajā daļā vajadzētu būt obligātajam priekšmetam, kuru var saukt pīvadumam par novadu vuicēbu. Ja tamā novadu vuicēbā visā Latvijā vuica bārniem gana daudz zinošanu īdot taisni par novodiem, kas kurā novodā ir sopatīgs, tamā skaitā par latviešu rakstu valodas nosacījumiem. Gona daudzi vajadzētu izbūcēt, ka zīmes varētu saprast, ka varētu skaitēt latviešu gromatu un redzētu, saprastu, kas tie noteikti, ka nebūtu tāda pretistēba, kas cilvēks paņem, kas es tāds ir, tad no latviešu, ka tā nebūtu. Bet to ir vajadzīgs obligātais priekšmets. B punkts otrais ir tas fakultatīvs, kur jau īcīši dziļē, ir dziļok skaita gromatas, jau poši raksta latgaļiski, kas saka, nu, tas ir padziļinotai. Tas var būt fakultatīvs. Bet pamatas, latgaļīšu raksta valodas pamatas, tamā skaitā lievu valodas pamatas, kuras tajā pašā likumā ir rakstīts. Tūs vajadzētu izvuicēt jau visim. Ir novada vuicēva, principā, ka obligātais priekšmets, jis ir logiskas, nevinu latgaļīšu raksta valodas, nevinu lievu valodas pozicija, bet tas ir nu, visā no patriotismu audzinošanas pozicija tādā ziņā, ka, cik mēs zinām, cīši daudz jauniešu, dabē pabeidz školu pa ceļu no Latvijas braucas uz citām valstībām, bet tas nav viņa dēļ to, ka tie obok moksoja. Pa tiemiemiem, pa aptaujām ir saprotams, ka nauda nav vienīgais motivators, ka ir cīši daudz tas, ka jauniešiem nav īdota saprašana, kas ir mūsu vietīgs. ar ko mēs esam vietīgi, kas mums ir tāds ir. Mums tik neko nav. Nu, mēs braucam uz tādu vītu, kur neskas ir, bet mums neko nav. Nu, tas ir dēļ to novodu vujcība, ka pamatkursa priekšmats. Tas ir viens no galveno soļu, kuru ņūļu vajadzētu īvest dzīvē, tādā ceļā atgriežu šokstu valoda, atsagrīsta školos tādā nu, pamatotā gona regulārā veidā. Nav vienkārši fakultatīvi. Ar fakultatīvi vēl ir tā problēma tāda, ka skolotāji nekai nevar sagatavot, par to, ka vienu godu fakultatīvs ir, otru godu jau nav, ka jis nav pamatkursā, tad talentīgokie skolotāji negrib investēt ni sevi, ni gatavēšanā materiālu. Par to, ka divu godu var būt fakultatīvs, ar piečo godu var nebūt fakultatīvi. Kur tad skolotājs darēs? Par to, ka jau sacējoties, obligātais priekšmats, vai jau sauk par novadu vujcēbu, vai citāžo, nu, visu drēžo, ka novadu vujcēbu. I tas ir pamata kursā iekļaunams ar, kā saka, taisa savīrības spīdīņi izietēm satura centru.
Nu, cilvēks vienmēr meklē, kur lobok, zivs meklē, kur dziļok. Diemžēl latvīši, latgalīši, poļaki, arī lītuvīši, igauņi nav izjāmums, i Baltkrīvi, Ukraiņi, ņūļi arī. Labi pazīstam Eiropā, kai kolpi. Strodēgi par navalu naudu gatavi darēt darbus, ko Eiropīši jau vairs strodot negrib. Bet tamā pašā laikā tie kolpu nauda Eiropā ir loboka nekā tie nauda, ko cilvēks var nopiļņēt te izvītas. Tā kā pormēs tiem cilvēkiem, kas meklē ekonomisku izdevīgumu, it kā nevarētu. I ar patriotismu viņus nenoturēt, ja ar olūdas zinošanam. Kas būtu jodara valstī, lai mazoka būtu tie ekonomisko migrācija no Latgoles tamā skaitā?
Nu, vīt, varbūt vaicojums vairāk ekonomistiem. Bet, jā, bet... Nu, es secētu tā, ka cilvēks ir nobraucis iz orzemi, dara darbu kādā orzemes firmā, citā valstī, visliedzē, jam tis vai jūs aizmiers savu kultūru, savu saknis, tas ir atkarīgs no to, ko školā būs tā novada vujcēba i gona augstā liedzīnī vai būs. Par to, ka braukuši Latvijuši visotir arī Spīterpiļi, Sibiri, cīši daudz, kur visur ir braukuši, peļņētos. Bet saprotiet, Sibirī, kas saka, četras audzes vēl piec to, ka jau nav būt savēra vairā bārniem školā latgaliski, ka cīši daudz bija izsaudēti, Staļins izsaudēja cīši daudz ļaužu, visleidza pēc to vēl četros audzēs vēl ļauts runoja latgaliski. Tas zemoja, ka par to, ka tītē paši bija skolas, skolā bija latgaliski šolūda, tas pats ir oldis prestižu. I cīši daudz ir, cieški ir tā, ka dzimtenotāji tāvs moita nubrauc, viņi kas neinteresē, bet unuki, kas saka, jūs bārni, interesē vairāk par vecas kultūru. I koč ir dzīvojot citur Eiropā, visleidzā tu vari potenciāli cīši daudz dot savai kultūrai, savai tautai, savai valūdē, ka tas tev ir ielikts jau pamatā, i tu taču dara skolu.
Par ceļazējumam, raidījumu sokumā, tu izmiņēji mūsu sarunu sokumā, par ceļazējumam, par to, ka nosaukumus vidā ceļu apzējumiemus varētu lītot valodu, nu tie ir nianses, jā, pašlaik mēs esam sasaistīti gan ar standartiem, kas ir joievāroja, gan ar to, ka jebkuras izmaiņas, vai te bija Kārsava vai Korsava, tas pats poļaks atbraucis iz Latviju ar savu, kā saka, kravas mašanu Es redzēju, ka kādā navigācijas programmā vai kartījiem ir viens nosaukums, tie piekšņīs ceļazējumis cits. Tas nav tik vienkoša līta. Kā tu redzi?
Tu ir, būs paralēlī nosaukumi. Tas ir augšo rakstīts Kārsava, zem to rakstīts Korsava. Tas, kas saka, viņas otru neizslēdz, nebūs, ka viņa latgaliskais. Latviešu titrā valdā es būs kā pirmais, bet es ir ar tādā pašā šriftā. Es zemāju, ka neviens neotrs nav svarīgoks. Bet no Latvijas literārā lūdā ir kā pirmais.
Tamā pašā laikā apdzīvot uz vītu nosaukumi pēc 34. Gada tika diezgan drastiski mainīt attiecībā aiz Latgoles apdzīvotām vītām.
Vai būtu jau atsagrīšu vecīm seniem nosaukumiem? Vai kā?
Es domāju, ka būtu jau atsagrīšu par to, ka, bet nu, tas ir lītojums latgalīšu rakstu valodā. Sacēsim, ir tāda vīta čornaja, kur latgalīski agrāk sauca par divušgolu. Nu, tas, kā jau vītējiem pogostam cīši gribīs, lai latviešu titrējā lūdājas būtu čornājā, tas var palikt, bet zam to var zamuškā rakstēt latgalisko divušgols. Tā paša kalupe, zamuškā kolups, tas natraucē, ne viens, ne otrs natraucē, tī nav, kā es saku, pretrunas. Parastā mēs daļīkam klot zamuškā vītēju vacu, taisa latgalisko vai līvu, krostā tas būs līvu. Nosaukums. Mēs darīkam zamušpā. Tas nekādu jukumu nesacējas.
Tieši valsts valodas centrs bija tas, kas savulaik par Korsavas jautājumu bija liels jautājums, pacelts panorāmas, visādi citi ziņu raidījumi brauca filmē. Kā ir tad tādi Korsavā pieši, kas salikuši nosaukumus latgaliešu valodā? Kā tas pašlaik ir tas uzstoģījums no valsts valodas centra puses?
Tie agrāk bija tā, ka es jau minēju, ka 20 gadu nebija konkretizācijas. Ierakstīt viena frāze valsts valodas likumā, kā to konkrētai kasdienā realizēt, tas nebija nosacīts. Zinām, es jau kurs interpretēju tā, ka saprotu, ka es saprotu, Korsavīšu kā es saprotu, vai valsts valodas centrs kā es saprotu. Bet Ņūļa ir skaidri pierakstīts viesturisku zemu likumā, ir vītvārdu informācijas nosacījumus, ka vītvāju formu var lītot. Šogad taišņi itu rudeņi ir dasarunots BSTS starp institucijas aizsme, kuru satiksmes ministri organizēt, ir pīzadaļa no daudzajiem ministriem no ekonomikas, no vicebas, no kultūras bīstovi, tamā vēlvidā ir Latvijas valsts ceļi, kuri visu laiku nesaprota, nebija konkrētai skaidrs, kā tos standartus īvies ķēvē. Bet Ņūļā ir nekādu traucēkļu napolika, ir atdastronots, ir skaidrē Latvijas valsts ceļi ir pīzinuši, ka no pošvaļdēbu, ka īs iniciatīva, tā Latvijas ceļu satiksmes nosacījumus pīmenāto zemes, 521, 522, ir tā toļaukti ir apdzējotos vītas, upis, nūvadi. Sacēsim, Bolvu nūvads, tu var likt divējos paveidus. Balvu nūvads ir Bolvu nūvads. Tādā pašā šriptā zamuškā iz zilos zemes. Ir standarti, kā to zemes taisa, tas ir ierakstīts ceļu satiksmes nosacījumus, neko klot nav vēl pieejami, neko. Tas asošais regulējums jau atļauj to pieejami. Ir otrā līte ir turisma teritorija, to zeme ir 751, ka man nesamalot. Saucos turisma teritorija, ir tī viesturisku zemu sokumā, kur saucās Latgola, tītāji paši, tī ir jau brilno zeme na zilo, ir kā turisma zeme, par to, ka tie nav oficiāla administratīva vīnieba Latgola, bet tie ir turisma teritorija. Iebraucot Latgolā, Latvijas valsts ceļi nesaprietījās, ka pašvaļdēmas izliks, tāda zēmi brīvno standarta par to turisma teritorija, kur rakstīts Latgale, izamkā Latgolā. Tu Ņūļa var darīt. Nekādu traucēkļu nav palicis var, nekādu birokratisku traucēkļu, kuri dažām bija, šogad itu rudiņu vairā nav. Tas ir Latvijas valsts ceļiem jau ir ministrēju leidzīni ir sadarinots.
Jā, timā reizē, kad mēs ar tevi īpazinamies, tas bija pirms skaidiem poras gadiem, tu var lielu aizrautību stostie par latgalīšu valodas vordnēcu internetā, par masku leidzīgu tildē, kam vajadzētu būt jau pieejamam, jau pavisam drēži, pie ko tiek strodots. Kādā stadijā tas darbs ir?
Tā šim vordnēca ir vordnēca LV, kuru mēs jau daudz godu taisam, bet ir mēs no olūtu līkam, no gromatu, no vītrunu, no folkloras, no visurīnes valsam pīvadumus, kādi vodi latgadīšiem ir bijuši. Zināms, ka ir latgadīšiem ļelumā gadīņu, mums ir savu autentisko leksiku. No tā kā tu sacēji atcerus, latgadīšu vodi ir pīmiņu un atgodoju. Tas nav taisni tev, bet tas ir, zināms, ka latgadīši to līdāju. Tas parāda tu, ka latgadīšiem ir savi vodi, ļelumā gadīņu ir savi vodi. Tas pats sasnāks, ķiploks, Maroto Latkovska, cīši labi sarakstījusi tos vordus. Ģimene lītojas na saimē, ģimene lītoja, kur pareizoks ir saimē, moja lītoja, kur pareizoks ir sāta, ir tā toļok. Vordinieca ir jau, kas saka, 10 gadu ir publiska, ir daimama, tas darbs īdis prīšku. Ņūļā vēl ir tāds klaidgīvs taisums, jo taisa kultūras sistēmu informācijas centrs. Klaidgīvs, tas būtu, žargo, ar anglicismu sakūt spellčekers, bet tas izaklās angliskai, mums ir savas vods klaidgīvs, tas, kurš gīvun klaidas. Klaidas, gīvun, klaidgīvs. Pilnā vordā jau var saukt pareizrakstības pārbaudētojas, pareizrakstības pārbaudes Rīgs, tas ir cīši gars, zināms, ka nebūs to vārdu klaidgīvs, tad es liedzu lītos to anglicismu spellčekers, par to ir izsacētas klaidgīvs. Jū taisa tā, ka varētu tekstā atrast klaidas, izlabot jūs.
Kas tu taisa, par kādu naudu taisa? Ko tas būs gatavs?
Tu, cik es saprotu, tu taisa par kultūras ministrijas naudu, cik es saprotu, tu taisa kultūras sistēma informācijas centris. jī kopā ar Latvijas valodas institūtu i nu pedagogi Latvijas nu ar Latvijas universitātes struktūru vienībā kopā tais. Bet nu ir procesā, bet tie vēl cīš daudz ko vajadzētu integrēt. Nu ko tie nīvļa nav itamā žaldītī nav taišņi to, kas ir pa manam tas ir pats svarīgākais. Ka tiskai ka cilvēks pieroksta ģimene, ja, ko mēs jau lītām ģimene, jam dūt, ņūļa dūt pasaulē aizmēt ar čimineņš. Nu, kad tie ir ģimene, tie roda tas vārds nāpareiz ģimene, bet īsāku rakstēja čimineņš tomā vīdā. Nu, zināms, ka tas neko napaļēts parastam lītotojam. Par to tie vajadzētu sataisēt vēl tādu datubāzi, kur pasarodētu. Nu, ņūļa ir tā, ka es meklēju tivoku vārdu, kur slēdzīgoks. Ģimene nepareiz, ģimene nelatgaliskas vārds, atgriežim saime, bet par to es meklēju, kas leidzēgoks, es atrunu čimineņš. Bet vajadzētu vēl otru datavāzi, kur ir taišņi bija īrikstētāja forma ģimene, kur es īsoka lītot saime tamā vītā. To laik būtu skaidrs, tu, ka itis būtu integrācija, es to esmu jau sacējis kultūras informācijas sistēmu centram, esmu to sacējis jau divu reizes, bet nu, cik un kas tas viss ir procesā, es nezinu, vai izaklausies tomā, vai palais, nu, ir tāds risks, ka tas klaidgīvs varētu izīt, ka, nu, kas saka, pagaļi ierakstiet, atskaitēs, ka tāds ir sataisēts, nu, atskaitējuši esam, reiku sataisējam, viss labi.
Nu, jodzīmē, ka latviešu valūdai nekas labāks nav par to, ka arī pašlaik, ja tu lītoji latviešu valūdas klaidgīvi, nu, tā kā tu sava telefona. Tad bīži viņi tie vordi, kas teik pīdovoti, nu, kā saka, automātisko aizpildiešanu, ja, tī nevienmēr atbilst tā jāgai, ko tu tīmēgi no ielikt. Jo lielokas valūdas, jo lielokas skaits programmēta jau ir pīslākti kloti, jo lielokas datubāzes ir ar paraugiem, kādā veidā ar pīmārim, kā tiek tas lītots valūdā, jo tas ir labāk, jau praktiski strodoja mākslīgais intelekts.
No, bet ir vien cīš svarīgi, lai viena izškarība, kas mūs atškir no Latvijas literārās valodas, ir tas, ka Latvijas literārā valoda ļaudz vūcos, nu, bārni vūcos školos da 9. Klasē vai da 12. Godu praktiski vūcos. Jo Latvijas raksta valodu mēs nesavūcam nu, nicik apmēram, tik, cik esam dzirdējuši, kā ir pareizi rakstēt, lielāko daļu latgalīšu nav vūcējušais pusā. Nicik. Jā. Nu, pašvūcēbis ceļā varbūt. Tas, dēļ to, tas klētgīvs, es nevar būt taišņi tāds pat kā angļu valodai, es nevar būt tāds pat kā latviešu literāru valodai. Jū vēl taisēt specifisku taišņi īsoka pareizos formas, kā es minēju, ka cilvēks pīraksta vienmēr, tad viņam īdot visot. Kā es pīraksta pūksteni, viņam īraksta pūksteni pīcos, viņam īsoka pareizi latviešu ir pīcos stundēs. Nu, taišņi tādu vēl taisēt. Tas būtu noderīgoks. Bet...
Jā. Cik lielu uzmanību valsts valodas centrs tovā personā pīvērs masu informācijas līdzekļiem? Nav, mēs pagaidām porok daudz raidījumu, televizijas raidījumu vai radio raidījumu latgalīšu valodā, bet nu tūmār ir. Mēs esam žurnalistiem, bet cīši svarīgi saimņu palīdzību nu, speciālistiem, kas... Nu, kas ir drusku pīredzējušoki, zinušoki filoloģijas jautājumus.
No, nu, zināms, es verūs lēdze. Mēs veramies lēdzi, kas notiek, kas tiek raidēts. Visot var grīstīs vaicot padomu. Kad cīši, ka neskas aptomina, cīši nepareizi pīrkstēs, tad mēs poši, kas saka, es proaktīvai jau rakstu. Nu, sacēsim, tas nav taisni, nu, nu, bija tas pie mīlsim Latgulā, tā nav pie mīlsu Latgulā jau. Tādi tie niansi, nu, ka pījūsu būtu pierakstēts, nu, ka pījūsu būtu pierakstēts Latgulas stunda, tad tu laikas īsam aiziet tam, ka stunda vajag, bet, nu, cikam vairs stunda labi. Bija citādi latviskais, nu, ties īsam aiziet to laiku par to, ka es rakstēju, ka nesik rēžu, ka citādi, itis ir vītnīku vārda citāds daudzskaidļa forma. Latvijaski vajadzētu būt citāži. Latviskais, bet to, ka tas ir apstokļu vārds. Jā, es būtu apstokļu citēži latviskais. Nu, tādos gadiņos mēs īsam esam, bet nu, zināms, ka jau kuru teikumu jau mēs nevaram komentēt uz laiku, tā izītē, ka nadotumiem dzējot jūs.
Armand, napaseņem internetā socteiklus lielu ažiotažu izraisāja tas vaicojums par vienas latgalīšu zemnieku saimniecības produkcijas nosaukumu latgalīšu valodais īpakojuma. I tevi pat nosauca par valodas policistu rezultatā, kad tu palēdzēji im vai kaut ko mēģinoji sacēt, kā būtu pareizi?
Nu, tā ir, tas aizprasējums bija no taiši no Vaļas valodas centra Rēzeknes inspektors, valodas inspektors, jie vaicoja, kā pareizi rakstēt, es jau pakonsultēju. I, nu, principā, tas ir pareizi, ka Latvijas ir Ilžu kalns, tiem, kuri raksta Ilzes kalns, nu, kad tas ir par vītvārdu jau porgrīšanu, tas nav Latvijas. Latvijas ir Ilžu kalns, par vītvārdu mēs runājam agrāk. Bet tas, kas pasarodīja Facebookā, es te viestuļi bija salapāta, tas nebija visā korektē par to, ka tī varēja saprast apmēram tā, ka Vaļas valodas centrs gražējās izlikt stropi par to, ka jūs netāji pierakstījāt Latvijas. Es tas nebija Tā tas nebija par to, ka pilna viestuļa, es redzēju...
Acīm redzot, tādos gadiem mums ir jābūt diezgan uzmanīgiem, lai cilvēkiem nāc, es tu gribēšanu valodu lītot, likt produkcijas nosaukumus, tam līdzīgi.
Pilnā viestuļa bija tā, ka jība irakstējuši, kuras nakuras lītas tik angliski. Jiem sacēja, ka nagona ir angļu valodu, ka vajadzīgs lītot Vaļas valodā. Tas tropi bija tieši paredzātais tu... viņa angļisko rakstiešanu. I tie angļisko bija dalikta klota tamā pašā viestuļā. Par to es piekrētu, ka tu soki, ka vajag būt cīši maļēgim. I vienā viestuļā nalikt, vai namaiciet visu kūpā, ka raksta par angļu valodu, ka nalītoja latvisku, neko ne latvisku, ne angļiski. Tie ir vienā viestuļā. Par latviešu valodas izsacējumiem vajadzētu būt citā viestuļā. Nav vajadzētu maisēt putras ar kopštiem.
Nu, protams, vēl joprojām ir tas vaicojums par strode, jeb vecu ortografiju jaunu, tā saucamo leikumas, 2007. Gada pieņemto apstiprināto. Bet, laikam, šos dienas raidījumā mēs to ņemot arī nacelosim par to, kā arī mūsu raidījuma laikslānam, tivajās beigām, bet katrā ziņā Armanda paļbis tev lels par to, ka bija šodien ar Latgulas stundas klausētojumu. Lai tev lūbās, kā es saku, darbs. I tad jau runosim kādu citu raizi. I gaidēsim jau pirmos rezultātus no lingvista darbības valsts valodas centrā.
Es domāju, ka jūs jums tā pašu var siltēt, jūsu klausētoju var īsūtēt vaicojumus. Mēs varam citu reizi arī porīt. Tu skaitiet jums tos vaicojumus, es pakomentātam tā varētu.
Jā, tas būtu labi. Es domāju, tas ir nokūtis vaicojums. Armand, paļdis par pīzdaļiešanu Latgulas stundī. Atgodinošu klausētojumu, ka šodien Latgulīšu rokstu valodas lingvists Armands Kociņš Kūciņš. Bija mūsu Latgales stundis gosts. A mēs turpinājam raidījumu.
Latvijas radio ēterā ņu Latgales stunde.
Jūs klausties Latgales stundi Latvijas radio vīns i turpinājū mūna kolēģa Laura Sondere ar kultūras jaunumu tivoko.
Napalaid garam. Kultūras pasociņa apskots tivokajam dīnam.
Vasali klausētoji, kai visod aicināju jūs baudēt kultūru, cik jaunu jū tān lockdown apstākļos var baudēt, bet raudzēsim. Kočerē itamā godā steptautiskais vargaņu muzikas festivāls organismi nā nūtēk, bet sāsdini svādien Latgales iesnīcēbas gors sociālajos tēklos tiks izēdots virtuāls atskots par īpriekšējos godos pīdzēvūto festivālā organismi. Turpinēja Latgales iesnīcēbas gors mākslinieciskos i pasaukumu nūdējas vadētoja Ilona Rupaina.
Latgales vēstniecībā gors oktobra beigas tradicionāli paiet starptautiskā ērģiļa mūzikas festivāla organismu zīmē. Tā tas ir bijis jau 6 gadus, un mēs ļoti cerējām, ka arī šonedēļ festivāls notiks, tomēr valstī noteiktie ierobežojumi liek mums šo festivālu un tā koncertus atcelt. Tomēr mēs Gorā vēlamies svinēt šo festivālu, tāpēc gan sestdien, gan svētdien mēs mūsu Facebook lapā ievietosim dažādus fragmentus no iepriekšējo gadu festivālu koncertiem, kurā satiksimies gan ar Ivetu Apkalnu, gan ar Renāru Kauperu, gan ar Jāni Šipkēvicu, gan ar bērniem un jauniešiem no Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas. Gan varbūt ar kādiem citiem solistiem, ar Raimondu Paulu, protams, Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Mēs jūs aicināsim sekot mūsu Facebook lapai un svinēt festivālu vismaz attālinātā veidā.
Paldies Ilonē Rupainē par pastostu, i tad nu sazdini svādi nacaskatumēs iz tū kaidi īpriekšējos godus. ir bijuši organismi. Bet, ka gribīs breivos dīnes pavadēt svaigā gaisā, Daugavpils cītoksnis noteikti būs eis to izvēle. Daugavpils cītoksnī, kas ir valsts nozēmis arhitektūras kultūra viesturis pīmineklis, kā arī viens no populārākajiem apsaviršanos objektiem pilsētā, tiek pīdovoti daža vasali treis pastaigu maršruti. Gondrež kilometru garo cītūkšņa aizstovja taka. Pazastaigojoties, pa kuru ir varēba dabot informāciju par Daugavpils cītūkšņa viesturi, kā arī apsavērtīs viesturiskos lalgabalus, vidis objektus i Mihēla vortus. Kilometru garo izlūkustiga ir varēba tivok apsavērtīs cītūkšņa nūcītinojumus. Mihēla i Aleksandra vortus i toļumā ir saredzama vīta, kur savulaik atceradās jezuītu baznēca i jezuītu kolēģijas sāta. Bet pazastaigajoties pa 2 kilometrus garu cītūkšņa komandantu ceļu, ir varēba apsvērtīs viersnīgi komandanta Porvaldis āku, kur nevuļa atcerunās policija, kā arī pīmiņas plāksni dekabristam Vilhelmam Kihelbekeram. Ijūt pa itūstegu var apsvērtīs karavēru kazarmas Konstantīna vortus, kas ir vīnēgī cītūkšņa vorti, kuri gondrēž pilnībā bija iznecinoti. Te, kas azveļcitēs siltē, lejuplodēja Daugavpils cītūkšņa pastaigu stigu karti i dūdītēs baudēt rudiņas ainavas visā tū krošņumā. Bet visjau, ka nevar tik ilgi staiguļot, vajagi izaglētoties. Vēl līdz 27. oktobram Balvu centrālo biblioteka interesantus aicināja dasasacētīs tīšsaistīs bibliotekārajai stundē, kas notiks 29. oktobrī 4. kas veltēta feļetonista Pītera Kuļša jo davuma pīmiņai. Īto gada beigos izīs bevušo Leivānu pogusta folklorē veltēta gromata, Leivānu nūvac tradīcijos dzīsmos iztostus. To sveidotojas idejas autors ir Leivānu nūvada īdzēvotojas folkloras kūpa cērulētas daļinīgs Mairis Iesalnieks. Gromatā būs apkūpotis vaira nakai 5000 latvīšu folkloras Krotuvis digitālo arhīva gromatas.lv vīnēbu, kas dešam nav bevušas izdotas citos gromatos. Gromata teik taisēta balstoties iz tradicionālajiem svātkim i dzēvis gūdim, bet tos sadaļas ir veidotas apkūpojot materiālus par gotskort īražam, dzēvis gūdim i jaunokajiem laikim. Visu dzīsmu ieteicēju vidā varēs atrast arī posukas, zababonus, parunas, teikas, buramvordas ir daudz kū citu. Teika izitū gromatu Leivānu nūvads tradīcijos dzīsmos uz tostos vēl būs jopagaida, bet itam nedēļas galam gan ir kū pasokt. Lai jūs jums skaistis izadevušos breivdīnes!
Šodien Latgales stundi producēja Renāte Lazdeņa, Ints Salmiņš pazarūpēja par skaņas kvalitāti, studijā bija Juris Saukāns, raidījuma Latgales stundi jūs varat klausēties sevizdevīgā laikā i vītā internetā, Latvijas radio sāteslopā, tāpat podcastu vītņos i sociālajā teiklā Facebook. Paļļīsim par uzmanību šodien, tiksimies pēc nedēļas i runosim toļok. Visu labu!
Reģiona notikšanas, diskusijas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ i, brūtams, Latgulas ļauts. Ēterā Latgulas stunde.